Josu Naberan, hementxe izan dugu gaur konbidatu gisa, eta euskararen jatorria, ekimenak edo elkarteak antolatutako azkeneko jardunaldian, halako lan batekin parte hartu zuen Josuk, euskaldunok eta iberiera izeneko lanarekin, horri buruz eta bai lan egindakoa baiten, liburu bat ere edo gehiagore argitaratutakoare bada, eta guk ere nahi genuke horretaz zerbait geixo jakin, eta hortako arengana joko dugu bai, egunon Josu?
Bai, egunon. Bai.
Zer modu zaude?
Ondo, oso ondo.
Bueno, Josu?
Nire lanetan murgilduta.
Hoiz eta bera.
Zintzari buruz, bai.
Bueno, hoiz eta bera, eta, bueno, historian ere aditua zara, gainera, okerez banaiz hortxe, frankismo denboran ere, horre ibilitako movimenduetan ere aitu zinen, eta gainera, bai movimenduetan ibiltzeagatik ere kartzeleratuta izan ziren, eta nonbait ala lehitu dugu, bai zazpi urtetan, kartzelan emandako zazpi urteetan, historian ere lizentziatu zinela, eta hizkuntzak ikasteko ere baliatu zinuela, aldi hori.
Bai, hori xe. Ba, orduan izan zen Euskara Batuaren hori, eta bueno, Zamoran ginen orduan, da, egiten nituen gure zaiotxoak Euskara Batua ikasten da, zabera muriza, eta oso adituak Euskaran.
Hoxe da.
Ekin batera egiten genuen, gure astotxoa kantatuz, Euskal Eskuntzan eta bantxoak.
Bueno, beti Euskara enalde, Euskara hizkuntza den lan horretan beti buru berarri sartu.
Bai, da orain ere jarretzen dut, bai.
Euskaraldiare hortxe dugu, egun hauetan? Euskaraldian ere sartu gaudela.
Bai. Da, hori, bai, orain furbat arkezpen bat ere badaukat, hemen larra betzen, nire liburuaren arkezpena, eta hori bat ez be, euskararen jatorriari dagokionez.
Bueno, euskararen jatorriari, horrek beti interes handia piztu du, euskararen jatorria zein ote den, nondik heldu ote den, misterio handiko auzia du hori.
Bai, bueno, euskara tozka fase etapa diferenteak, ez? Bat da lehen euskara deitzen dio dana, eta hori da lehen euskara zan nahi du, gure espezien aurrekoan earden tala, gaizen hitz egiteko, eta hemen bizi zen earden tala, Kitania inguruan, egiten zuen bere hitz gutxi, zeinu askorekin eta movimentu askorekin, eta baina egiten zuen hitz primitibo bat, eskuntza primitibo bat, eta hori zen niretzat lehen euskara. Da, orduan adibidez zen funtzionatzen zuen bikoteka hitzak, da adibidez iz. Da bizitza, da si, da ibaia. Orduan, berak arretamaten zion naturari, entzuten zuenari, eta lehengo da irudia hori, ibaiaren irudia edo biziaren irudia, eta gero dator hitza irudikatzeko. Bueno, hizkuntza primitibo bat oso begirarria.
Oi, Josu, erranduzu, ez kromainon, baizik ja, neandertalen denborakoa.
Neandertala. Neandertalaren erro primitiboak dira monosera bagaritzen dira, zila bagarrikoak, eta badira laro eta bost edo dauzkanik izolatuta euskeran, eta, bueno, euskeraz funtzionatzen dute, adibidez, ix, berak esaten zuen, guk esaten dugu bizi, eta xi esaten zuen ibaia, eta hori, zi, zen, antzina euskaldunek, zi, agartzen da, toponimian, leku izenetan agartzen da, ibaia da, zi. Zidakoz eta zi pila batago toponimian, horti maldarrekatik edo eukiko duzu ez ziren bat. Horrela ibaia esaten dugu, oraindik, zi eta toponimian. hizkuntza, orduan neardentalaren hizkuntza primitibo horren gainean, ba, eraiki zuten bi silaba duen hizkuntza. Hori gertatu zen Akitanian, ba, oindela 18.000 urte. Ia zer ez, salutrez, ba, afrobatzen glaziazio arteko epoka bat, fase bat zen, salutzen zen, eta orduan oindela 18.000 urte, eraiki zuten gurean antzinakoek hizkuntza bat, oso hizkuntza da aberatza, ba, bizilabakoa, baina aberatza, eta hori da zabaldu zena Europa osoan zer, eta Siberian, bo, Jenisai baiadan, eta hizkuntza bat euskaraekin zenide dena, ket hizkuntza. Da, bueno, horrela euskara zabaldu zen oin dela 10.000 urte inguru, Europa osoan zehar, guk ez dugu sinisten, horrengo euskaldunak ez dute, ezin dute imaginar, ezin dute irudikatu edo sinistu, ba, hain famosoak izan gezin zinen dit.
Horren, glaziazioaren ondoren, horren zabaldu zen?
Bai, glaziazioaren ondoren, oin dela 10.000 urte. Orduan, ba, hemen glaziazio denporan bizizen gizakia, ba, Magdalenien zezen, Magdalene. Da, orduan, hemen jente pila bat zegoen, orduan, populazio Europan, populazio gehien, gehientzua hemen zegoen, gero beste Balkanetan ere bai, baina hemen dijoan zen arantza. Eta hori zen Magdalene deitzen da emigrazioa. Orduan, euskera globalizatu egin zen. Oine latin, globalizatuta dagoen, o zera, ingeles, globalizatuta dagoen bezala, orduan, euskera globalizatu zen Europa osoan zehar.
Ari gara horraindik paleolito garaian barnean, ez da?
Edo, bai, paleolito...
Azkenekoa.
Ja, azkenengoa, bai. Ba, mesolito edo paleolito hor bitartean, 10.000 urteia mesolitoko hasiera da. Orduan, ba, zabaldu ginen... bai, euskara eta iberiera hizkuntza bera ziren orduan. Batera sortu zen, bai, hizkuntza lehenagotik. Baina, solutren, 18.000 urte sortu zen hizkera hori, silaba bikoa, hor, iberiera eta euskara hizkuntza bera zen.
Hizkuntza bera zen.
Bai, da, hor jarraitu zuen hizkuntza bera izaten, ba, milaka urtetan zer. 10.000 urtean zer. Eta ba, zela manatu ziren, ba, luzenean nekazaritza, ba, batzuk hemen egokitu ginen, hemen gelditu ginen, eta iberikoa ba, Levante aldean. Orduan, horraz ez ziren bereizten. Baina hori gertatu zen ba, neolitikoan agrikultura denporan, nekazaritza denporan, eta gero... oin dela 2000 urte, dezagartu zen iberikoa, ba, latinak irentzi zuen ez, da horrean, oin dela 2000 dezagartu zen. Baina itzi zituen aztarnak, aztarna idatziak, eta aztarna horiek ageri dira, ba, tableta eta gainetan, tablilla, ba, bai brontzeskoak eta bai berunezko tablilla batzuk eta han idatzita. Ta orduan, ba, niko horiek irakurtzen, ba, azken urtea honetan horiek dezifratzen ibili naiz ez, eta hortik eta etorri da liburua. Dezifratzatik han idatzita izan zituzten idazkiak. Eta, bueno, interpretatuna alizan dut, ba, euskerak eta iberikoak, ba, erro funtzeskoak, ba, berdinat irelako. Horregaitik, ba, nik aurkitu ditut, erro horiek aurkitu ditut iberikoan.
Euskera... Hora,
dezifratu alizan dut.
Euskera dantzarat, iberiko segun el euskera. Izeneko liburuaz ari zara, eta erro horiek zer diote edo, ze aurkitu duzu ba hor?
Bai, bueno, ba, erroi eta de, horiek esan ditudanak, ba, iz, eti da, torna bizi, eta izan, eta adu, destinoa, edu, ez destinoa, destinoare aurre egitea edu, edu, edun da euskararen erro printzipala eta iberikoaren ere bai. Pero abu da jatorria, abu oso itse importantea da abu, eta abu funtzionatzen du gurean oraindik. Aba, aba da linaje leinua. Agartzen da euskaraz da iberieraz. Joan, aba leinua, baguk alaba eta izeba hori dena, ba hori funtzionatzen du euskaraz. Eta iberiko inskrizio horietan. Da, bueno, inskrizio ez gai dago toponimia, oso importantia. Osea, toponimia da milaka urtetan zehar ba, sortu dena, boto eta best, hor toponimian, ba, Iberia osoan, Portugal barne, ba, toponimia bera da, interpretatzen da euskeratik. Bueno, bai, euskerati batez, ze iberierak dauka letra, iberierak ez zuen sortu horan zuzenean toponimiarik. Ze iberiaren idazkiak, ze letrak, ba, datoz hartu zituen fenizion gandik, jonion gandik, eta horietatik. Horan, euskerazua interpretatzen dira, euskeratik, ba, toponimia osoa. Diote batzuk zeltat direla Portugalekoak eta Galiziak apaiaz, ez dira, zeltek ez zuten sortu toponimiarik bat ere ez. Horan dira euskeratik interpretatu daitezke.
Ara, orduan, euskerak emandu bidea nola baitere aztarnoiek interpretatzeko erran dezagun.
Hori, hori, bai. Dike, ba, esaten zuen Humboldt zen aleman bat ba, interesatu zen euskera ekin da hori ez, eta etorri zen ona, eta hori da mila sortzirun da pikoan etorri zen Alemaniara Euskal Herria. Orduan, irakorri zituen Larramendiren liburua. Larramendi izan zen hemen, lehenengo biderrez ba, aipatu zuena euskera eta iberikoa antzeko zirela. Larramendi. Gero etorri ziren Astarloa, Durangar bat, eta horiek, Astarloak eta konbentzitu zituzten hemen Karo Baroja eta Sabino Arana. Sabino Arana zen euskara eta iberiera antzekoak zirela euskal iberismoaren sale. Orduan, orain esaten dutenak, ba, euskara bakarri gobeto dagoela ba, beste hizkuntzekin baino, garbi hau ezta gizar, ba, ez diote jarraitzen Sabino Aranari, PNU-ren fundatzaileari. Orduan, horrela izan zen historia, gero, ba, euskal iberikoak baztertu egin zuten, orain arte baztertu eta orain zu hartu. Ba, zergaitik, ba, lehenengo, iberikoa, hispanoak eurek ere, uste zuten Afrikatik zetorrela. Orduan, ba, gari horretan, 1945, ba, ez zuten nahi jakin ezer iberikoaz. Nahiago zuten zeltak, arioak. Ze, orduan zegoen modan arioa izatek. Alemaniako denporak ogoratuko ogoratzen ditugu, zelan arioak zeukaten ospea, eta Alemanian ere, ba, Alemaniako baitlerren denporan eta horiek, ba, zelan arioa jarri zituzten ereduztat. Orduan, hemen ere denak arioak izan izatek. Ba, izan izaten horregaitik baztertuta gelditu zen iberiko. Baina orain, ba, jente asko dago interesatuta iberikoan.
Zu bezala orduan, beste zenbait tokietan ere ikertzen ari dire, iberiera.
Bai, bai, oso interesatuta daude, batez ere katalanak, Valentziakoak, eta egiten du noizean behin olako ba, bilkura bat, kongresu bat, eta hor parte hartzen dute nik ere. Daude, bueno, kontaktu virtuala da, ez?
Bai, bai.
Baina gaur bertan ere, ba, badaukagu virtual saio bat horri buruz.
Ordan bai, Josu, bueno, erran duzu, ez? Garai batean, bai euskera eta iberiera, hizkuntza berare zirela, baina gero ja neolito sartzearekin edo nekazaritzaren sorrera edo sartzearekin batean beresten joan zirela, eta bai. Hor bakotxa behar bada bere bideare egin izaren zuen.
Bai, bai. Hor banatzen hasi ziren, baina bakarrik ba, esen denpora asko izan, ba, 2000 urte edo izango zen, ba, berezita egon zirena. Eta... Orduan, ba, pentsa, 10.000 urtetik bat izan da, ba, erro funtzeskoak ba, berdinat dira, erro funtzeskoak. Eta orduan, ba, kaguk eskaldunak daukagu eta jaio garela euskaldun da euskara dela gure ama hizkuntza.
Hori da, orain, oraindik horri...
Ba, jete asko nahi du interpretatu, baina ezin du ez.
Oraindik horri atxikitzen diogu, eta hoi, izugarrizko altxorraz, biharko litzatekez guretako bakarrik, ja, Europa osora gure bai, ez?
Bai, bai, Europa osorako. Eta guretzako, zeguk ez dugu baliatzen, ez dugu baloratzen gure hizkuntza. Pentsa, zelako altxorra daukagun, eta nik uste dut horrek apur bat salbatu dezakela euskera, ba, gu konturatzea, ba, zelako hizkuntza daukagun. Ba, guk estimatzea hizkuntza hori, eta hori da apur bat kultura zabaltzea, jakitea, ze, gu bizi gara orain ezin duta, bizi gara hemen minoria, minorizatuta, eta jo, ez dugu irudikatzen, ezin dugu imaginatu, ba, zer izan zen, hain dela hainba denpora ja, euskera. Hori izango ezatek apur bat euskera motibatzeko, euskaldunok motibatzeko ba, eta arduratzeko gure hizkuntzaz.
Hori, ba, Josu, euskararen jatorri elkarteak antolatutako topaketan parte hartu zinuen, lan hau ere aurkezten, ez da git, horri buruz, topaketari buruz zola zerbait azpimarratu nahi duzun?
Bai, topaketa... jarraitzen du topaketa, ba, izan dute harreman virtual horrekin. Horroa, ba, nistote hori oso talde lan bat beharrezkoa da, zenik adibidez, ba, iberikoa da euskaz, olako zeinu batzuk ez, eta horiek interpretatzen, ba, nik ezakit, ba, ikasi nezak ez, baina ba, ez dut behar, badaude jentea, ba, horretan espezialista dena, ez? Da, bueno, adibidez, ba, badaude espezialistak, Katalunia da Baleziar, ba, hori, ba, oso horretan, oso abilak. Ordua, ba, nire aportazioa, nire karpela da, euskara iburuz daukada jakintza, hori, ba, ondo menderatzen dut eta badakit euskararen historia, badakit zeintzu diren erro principalak, eta, bueno, konstatu zait erroiek isolatzea, ba, adibidez, 45 erro principaloiek isolatzea 20 urte konstatu zait. Azeritzen toponimoak, leku izelak batzen. Eta batu nituen, ba, Dordoia izazen lehen euskararen zehazka, Dordoia.
Dei.
Dordoia eta Kantabria, ba, bien artean, euskararen zehazka horre zegoen. Baina euskara egiten den gure hausen periferia. Osea, guk orain euskara euskaldunaren eremua hori zen periferia orduan. Euskara Dordoian eta Kantabrian, osea, koba gehien dagoen lekuetan, zen euskararen erdigunea. Eta orduan, orko Akitania deitzen dionik. Akitania, Dordoñatik, Asturiasera arte. Zegoen, ez? Kulturen, oza, koben kultura. Akitania era hori, ulertzen duitela. Orduan, euskera Akitanoa da ordukoa, kobetakoa, bizina baduna. Eta hori, euskera primigenioa, lehen euskera isolatzeko, ba, bildu nituen, leku izelak, hasi Dordoñatik, Asturiasera, Huesca, Rioxa eta Barne sartuz, eta eta 5.000 leku izen, eta hoi eta gero joan nintzen, aurkitu nituen bizilabakoak. Eta gero, bizilabakoak aurkituta, ba, aurkitu nituen zilabak bakarrekoak. Hau da, ja, nehar den talak egiten zuen hizkuntza. Hori izan da nire prozesua.
Zure ekarpena, ekarpen haundi xamarra, ez, poliki-poliki landutakoa, eta denbora haunitz, urte haunitz, ez, emandakoa.
Bai, hori, bai, bai. Hogei, tapiko, bueno, hon dira, aldiak, apurbate, produzio eskazeko, bai, bai, hogei urte.
Bada hoxe baietz, beraz, Iberiera, Euskararen bidez, Euskararen aldetik edo euskararen arabera izaten alda eta
bai, euskararen bidez euskaratik Iberiera, bai. Hori da nire liburuaren titu, euskara dantza,
hori da.
Euskara dantza zergaitik ba hori ja plazara, euskara plazara esan zuen. Orain euskara dantzara beste hizkuntza batzuekin harrematean jartzeko, ez gara hizkuntza isolatu bat. Hemen oraindik horrela pentsatzen dute unibertsitatekoak eta ba, euskara ez da hizkuntza isolatua, esan zuen ja Edward Harris batek, arkeologiaren modeloen aitak, esan zuen ba, euskara partekatzen dituela erroak Bereberrekin, Guantxearekin, Egiptoarekin eta Afrikako Dogon hizkuntzekin utzietez. Orain aurkitzen dugu, ba, euskara gutxi zituen erro horiek aurkitzen dira Sardinian, Sardaina, horrei buruz Juan Mari Elezpuruk edatzen dira liburu bat, paleo antxineko sardinieraz eta euskarak zelako erroak berdina dituzten. Horre zitu euskarak erroak mundu zabalean. Eta gero, euskarak hartu ditu baita ere, euskarak hartu du bere-berein hizkuntza. Amazik, eta hartu du Mediterraneoen hizkuntza. Mediterraneoko herriak daude pila bat, Sumerioa, orduan, hizkuntza horiek etorri ziren Zaharatik, Zahara berdetik, Zahara lehortu baino lehen. Euskara hartu zituen horren erroak. Ama da horren erro bat, ama, eme, ume, eme, eta gero dekazaretzako erroak, alelea, bueno, olakoak ez. Orduan, euskara dago aberastuta, bai Mediterraneoko hizkuntza horrekin, eta bai bere-bere amazik hizkuntzarekin. Horba, hoiekin aberaztu zen, eta horba, hizkuntza oso aberatza sortu zen nekazaretza lepuren. Latina gregoa sortu baino, ba, laure urte lehenago. Horba, esatea latinetik datora eta grez, alrebez da, gehienetan alrebez da. Za, latinak eta grekoak hartu zituztela hitz euskaldunak.
Bueno, elkar elikatu zorduan, joan dira hizkuntza hauek, artean guria, baina hortxe irauten duena, eta orai gure mingainare dantzara ziberko dugu, eskuara barraiatzen segitzeko.
Hori, eskera. Tamkagun altxorraz jabetu, eta apur bate baita ere, ba, arrotu, eta ia ertate gare gure komplejuetatik.
Baina, betire, bai, aski interesgarri da, hor lan hauek eta gertzen dakutena jakitea, eta hoi ere jendeari eraraztia, eta horrengatik, Josu, ba, esker mehaunitz, guraztia nagotiatik.
Eraraztiari eskerrak, eskerrezkita horregatik.
Izan ongi, Josu, esker mire.
Bale, agur.